ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਪੀ ਸੱਚ ਸੁਚੈ ਸੁਚ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੂ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ ਕਦ ਕਦ ਕਥੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾ ਤਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਦ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਨਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਗੁਰ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵ ਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਬਿਨ ਪਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾਏ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਟੋਪਾਏ ਵੇਖਾਂ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕਹਿ ਮਿਲੇ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣੈ ਸਿੱਧ ਪੀ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣੈ ਤੜ ਤਬਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੈ ਪੋਹ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੈ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦ ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣੈ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣੈ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣੈ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਸਰਾਗਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣੈ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਸੁਣੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਾ ਪਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਾਰ ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋ ਤਿਸਤੇ ਪਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਗ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰੈ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ असंग जप असंग भाव असंग पूजा असंग तपताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग योग मन रहे उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती संग दातार असंग सूर मोह पक्षार असंग मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पावे साई भले कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल बढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फराहे असंख मलेश मल पा खाए असंख निंदक सर करे पार नानक नीच कहे विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पावे साई फलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा से संजोब खान जिन ए लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिप ते पाहे जीता कीता तेता नाओ बिनावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारा ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तांदे पानी तोते उत सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण लिये ओ तोए परिये मत पापा कै संग ओ तो पै नावे कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन बार कवन से रुते माहो कवन जित होआ आकार वेला पाया पंती जे होवे ले कुरान वक्त ना पायो कादियां जे लिखन ले कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दो एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोहे पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला है एती सोत्रा पाया नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानी है समुंद शाह सुल्तान गिरा से ती मालतान कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरह अंतना सिपती कहना अंत अंतना करने देना अंत अंतना वेखण सुनना अंत अंतना जापे क्या मन मंत अंतना जापे कीता आकार अंतना जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगे जोद अपार केत्या गंट नहीं विचार केते खब टुटे बेकार केते लैले मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख पू सदमार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जेत्या मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के जिसनु बख्शे सिर साला नानक पाशाही पाशाहो अमुल गुण मुल वापार मुल वापारिये मुल पंडार मुल आवे मुल लै जाहे मुल पाए मुल असमाहे मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल परवान अमुल बख्शीस मुल निशान मुल कर्म मुल फुरमान उमुलो मुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करहे वख्याण आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठड़ जाहे एते किते होर करे ता आख न सके के जे वड़ पावे ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावार गवार सो दर के हा सो कर के हा जित वह सर संभाले वाजे नाद नेक संखा केते वावण हारे केते राग परिस्यो कहियन केते गावण हारे गावे तोहनो पौन पानी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख तर विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोन सुरगा मश प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भक्त साले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा सची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस्ती वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुपना करना जाई सो पाशाह शाह पा साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पा चोली ध्यान की करे बेकूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पांथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश भुक्त ज्ञान दया पंडारण कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माए जुगत व्याये तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जे होवे फुरमान ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता यो विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एक आवार कर कर वेखे सिजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जीवो लख होए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एतराए पद पवड़िया चढ़िए होए अकेश सुनगला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठेस आखण जोर चुपे न जोर जो न मंगण देना जोर जो न जीवन मरण न जोर जो न राजमाल मनसोर जो न सुरती ज्ञान विचार जो न जुक्ति छुटे संसार जे साथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुग के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान कच बकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वैसांतर केते कान महेश केते बरमे काट कड़िए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरेंद केतियां सुरती सेव केते नानक अंतर अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काड कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे खड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे खड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रिया परपूर तिथे सीतो सीता मैं मा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना वे मरे न ठागे जाहे जिनके राम बसे मन माहे तिथे पगद वसे के लो करे नन सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार वेखे वेखसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲ ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।